După Ioan, așadar, capitolul 19. Atunci Pilat l-a luat pe Iisus și a pus să-l biciuiască. Ostașii au împlinit-o cu nună de spini, au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau, plecăciune împăratul iudeilor, și dădeau palme. Pilat a ieșit afară și le-a zis iudeilor, iată că vi-l aduc afară, ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Iisus a ieșit deci afară, purtând cununa de spin și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Când l-au zărit, preoții cei mai de seamă și aprozii au început să strige, răstignește-l, răstignește-l! Luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Iudeii au răspuns, noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaia de judecată și i-a zis lui Iisus, de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis, mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. De atunci Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau, dacă îi dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Când a auzit Pilat aceste vorbe, l-a scos pe Iisus afară și a șezut pe scaunul de judecător în locul numit pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat le-a zis iudeilor, iată împăratul vostru, dar ei au strigat, ia-l, ia-l, răstignește-l! Să-l răstignesc împăratul vostru? Le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă i-au răspuns, noi n-avem alt împărat decât pe cezarul. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. L-au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se numește Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de-o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris, Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare, pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate, era scris în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă a iudeilor i-au zis lui Pilat, nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis, eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Ostașii, după ce l-au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură, de sus până jos. Și-au zis între ei, să n-o sfâșiem, ci să tragem la sorța cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice, și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. După aceea, Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii l-au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit, deci, și au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, apoi pe ale celuilalt, care fusese răstignit împreună cu el. Când a venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut. Mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul, pentru ca și voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Niciunul din oasele sale nu va fi sfărâmat. Și în altă parte, Scriptura mai zicea, vor vedea pe cine au străpuns. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, l-a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit, deci, și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat, deci, trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in, cu mirezme, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, l-au pus acolo pe Iisus. Amin. Înaintea lui Dumnezeu Tatăl, curată, fără pată, fără niciun defect, desăvârșită, și facă Domnul ca și ceea ce se întâmplă în seara aceasta, și această înfățișare a noastră înaintea Lui, să fie unul din acele momente în care Domnul Iisus Hristos își curățește biserica sa, își întărește biserica sa și își pregătește biserica sa pentru a aduce înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Este o biserică prețioasă înaintea lui. Este prețul sângelui său care l-a plătit pentru noi toți. Și fie ca niciunul dintre noi să nu ia cu indiferență lucrul acesta. Fiecare dintre noi, prin lucrarea Duhului Sfânt, să ajungem să înțelegem ce importantă și mare lucrare s-a desfășurat acolo la Golgota. Când eram copil, s-a organizat de către școala pe care o frecventam o excursie în capitală. Noi, provincialii, întotdeauna priveam capitala ca fiind un fel de loc de pelerinaj. Fiind mai mic decât cei care se puteau înscrie la această excursie, n-am putut să merg, așa că am stat acasă și mi-am așteptat cel mai bun prieten să se întoarcă. El era mai mare și a putut să meargă în această excursie. Și când a venit, cred că jumătate de vacanță pe urmă am avut cu toții ce face. El să ne povestească și noi să ne minunăm. Și cel mai mult ne-a impresionat când a început să ne povestească de vizita pe care a făcut-o la grădina zoologică. Noi văzusem filmele cu Tarzan la vremea aceea, mai văzusem noi pe aici, pe acolo. Îmi dau seama că deja am pierdut o mare parte a audienței, pentru că mă adresez atâtor copii și atâtor tineri care văd atât de multe lucruri la televizor. Noi vedeam așa, mai puține. Dar cu toate acestea să știți că n-am fost neinformați. Doar că imaginile pe care ni le formam erau mediate de ceva. Și când a început el să ne descrie cum arată elefantul, cât de mare este, și acum cum noi n-aveam nimic care să poată fi comparat, noi eram în mijlocul pădurii, ne arăta copaci și zicea, uite, arată cam cât copacul acesta. Acum vă dați seama că și în mintea lui de copil mărimea era deja amplificată. În ochii noștri, a celor care încă nu văzusem unul în mărime naturală, vă dați seama cam cum arăta. Când ani mai târziu am ajuns și eu să văd un elefant în mărime naturală, în primul rând am spus, e, nu e așa cum ni s-a povestit. Vă rezi, Dumnezeu ne-a înzestrat cu această capacitate care este imaginația noastră. Și, de asemenea, există și o capacitate a limbajului și aici se fac destul de multe diferențieri și i-aș încuraja pe părinți să-și nu doar încurajeze, cât se poate de bine să-și motiveze copiii să citească, pentru că limbajul ajută foarte mult imaginația. Limbajul ajută foarte mult imaginația. Și această calitate, pentru că, din nou spun, este o calitate pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă oamenilor. Să putem transcende, să putem depăși imaginea imediată, să putem depăși comparațiile chiar, Să ajungem la lucruri pe care nu le putem compara și să le depozităm undeva și să devină parte a existenței noastre. Și dacă vă uitați din punctul acesta de vedere, Biblia folosește atât de multe imagini care nu fac altceva decât să sugereze, vorbind despre realități cu mult mai minunate, cu mult mai impresionante, pe care într-o bună zi le vom vedea. Până atunci acestea nu fac decât să crească în noi o dorință, să alimenteze în noi o nădejde, că într-o bună zi vom ajunge la adevăratele lucruri, la cele care sunt cu adevărat reale. Câți dintre noi, citind cartea Apocalipsa, trecând peste făpturile vii, cele cu patru ochi, cele cu câteva aripi, dar când se vorbește acolo despre orașul cel nou, cu pavajul acela special, știți care este, nu? Cărămizile de aur. Da? Și tot ce este acolo. Avem cumva posibilitatea să ne imaginăm? Nu avem. Ne dăm seama că este ceva ce depășește imaginația noastră. Am fost odată într-un loc deosebit de pitoresc, foarte frumos. Și tot ce am putut să exclam văzând lucrurile acelea a fost, dacă aici pe pământ poate fi atât de frumos, cum poate fi acolo? Cum poate fi acolo în ceruri? Există această limitare între ceea ce putem cuprinde cu mintea noastră, ceea ce putem cuprinde cu imaginația noastră și ceea ce poate Dumnezeu face, ceea ce poate Dumnezeu dezvolta. Avem imaginea botezului. Această icoană, nu? Este o icoană, este o imagine. Avem imaginea cinei. Nu sunt doar icoane. Ele reprezintă ceva. Dar din punct de vedere al lucrării lui Dumnezeu, ceea ce este în spatele lor, ceea ce zugrăvesc ele, este de o însemnătate mult mai mare decât le dăm noi de cele mai multe ori. Când privim la crucea Golgotei, prin aceste relatări ale Evanghelilor, Ioan este printre cei care precizează că a fost un martor direct. Luca a fost unul care a făcut investigații și ne putem imagina că s-a dus și a discutat cu persoane care au fost prezente acolo. Marcu se pare că și-a luat cea mai mare parte a materialului Evangheliei pe care o scris-o de la Petru. Și el a apelat la alte surse. Dar Ioan este unul dintre cei care participă direct la acest eveniment și încearcă să zugrăvească cât mai în detaliu posibil ceea ce se întâmplă acolo. Dar putem noi oare pătrunde? Fără ajutorul Duhului Sfânt, putem noi pătrunde în ceea ce se întâmplă acolo? Putem noi trece dincolo de ceea ce este descris și parcă este totuși atât de vag față de trăirile și de intensitatea trăirilor care se consumă în acel loc? Deja vorbim de personalități care ne sunt familiare. Nu de atâția ani vorbim despre cine? Care sunt personajele implicate în acest eveniment? În primul rând, Domnul Iisus Hristos. Nu? Avem preoții, avem Ana, Caiafa, avem Pilat. Parcă știm atât de bine personajele acestea încât, nu știu, ne-am întâlnit cu ei. Am stat la o cafea. Dar nu este vorba numai de personaj aici. Este vorba despre un act divin. Și pentru a înțelege acest act divin, pentru a înțelege ceea ce se întâmplă în plan cosmic, este nevoie de atingerea Duhului Sfânt, este nevoie de acea intervenție specială pe care numai Duhul lui Dumnezeu o poate realiza. Și de aceea, în seara aceasta, cuvintele mele sunt puține, vor fi puține, pentru că aș vrea să fie mai multe, mai intense, mai aprinse rugăciunile noastre. Rugăciunea noastră ca Duhului Dumnezeu să imprime nu doar în memoria noastră vizuală, dar să imprime în inima noastră, să imprime în conștiința noastră acele imagini care vor aduce la schimbarea atitudinii noastre, care vor conduce la schimbarea trăirilor noastre, la schimbarea vieților noastre. Aș vrea să privim la câteva din posturile acestea ale crucii. Spuneam și aseară celor care au fost la 11.000, crucea este deja unul din simbolurile atât de răspândite. A fost luminată, a fost colorată, a fost stilizată, a fost mistificată, a fost atât de multe acțiuni ale noastre îndreptate înspre cruce, atât de mult am acomodat-o trăirilor noastre și dorințelor noastre și am vrut să fie frumoasă, am vrut să fie sugestivă. Ați văzut probabil făcut, confecționată din atâtea feluri de lemn, unele mai neprelucrate, altele atât de frumos și finuț prelucrate, unele cu imprimeuri, altele cu Domnul Iisus Hristos prezentat în relief, unele de argint, altele de aur, altele de cine știe ce alte metale. O așezăm la vedere. O purtăm în mașină, o purtăm la butonieră, o purtăm la gât, o purtăm în atât de multe locuri. Dar care este imaginea pe care o aduce dincolo de privirea noastră? Ce se imprimă în inima noastră? Ce se imprimă în conștiința noastră? Ce se imprimă în gândirea noastră atunci când privim la cruce? Ne dăm seama că o primă imagine pe care crucea aceasta o aduce este de fapt imaginea blestemului? Crucea este în primul rând imaginea blestemului. Motivul pentru care preoții s-au grăbit să ia crucea, să dea crucile la o parte, crucile se pare că n-au rămas pe dealul Golgotei. N-au rămas după ce au fost coborâți cei trei condamnați. N-au rămas acolo, așa cum vedeți dacă vă duceți astăzi în locuri care încearcă să recreeze imaginea aceea a Golgotei, veți găsi trei cruci simetric așezate, frumos așezate. Se pare că n-au rămas acolo. Au fost date la o parte, pentru că ei își aduceau bine aminte. Că Dumnezeu le spusese că un om ridicat pe lemn era reprezentarea blestemului. Astăzi discutam puțin pe marginea acestui aspect al blestemului și fratele Beni Crișan sublinia cât de crucială este această înțelegere a blestemului pentru a înțelege, de cealaltă parte, mântuirea pe care o aduce Domnul Iisus Hristos. Și gândiți-vă că de la începutul Scripturii, din Cartea Geneza, după ce omul se răzvrătește și își dovedește neascultarea față de Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care vorbește despre șarpele care va fi blestemat, vorbește despre pământul care este blestemat și chiar de omul care este purtător al blestemului. Și consecințele blestemului se văd imediat, nu doar în buruienile, nu doar în munca pe care de acum omul va trebui să o depună pentru a-și scoate hrana din pământul acesta care se încăpățânează să ne trateze cu atâta dușmănie. Nu? Cain și Abel. Cât de repede apar consecințele blestemului. Cât de răspândite sunt astăzi consecințele blestemului. Trăim parcă în generație după generație care este mai puternic afectată de blestem. Cruzimea care parcă se îndreaptă înspre un apogeu. Ne uităm la oamenii aceștia care se apropie de Domnul Iisus Hristos și fără să fie impresionați de blândețea feței Lui, fără să fie impresionați de neprihănirea Lui, îl scuipă, îl batjocoresc, îl pălmuiesc. Da, ne așteptăm de la soldați, erau niște brute, erau abrutizați, erau obișnuiți cu vărsarea de sânge. Pe ei nu îi mai impresiona nimic din toate acestea. Dar chiar și fețele bisericești, îmi spune noi, chiar și preoții, Chiar și oamenii aceștia cărturari, aceștia care își făceau un titlu de glorie din a sta cu capul în scripturi, din a-și eleva cultura și din a deveni persoane mai bune, mai demne, mai notabile, mai nobile, chiar și ei. Masa aceea de oameni care trece de la aclamații și de la ovații la strigăte ale urii, toate acestea sunt consecințe ale blestemului. Este un blestem a unei naturi întoarsă împotriva ei însăși. Și nu vorbesc aici despre natura mamă, natura de afară, pământul, ci despre natura aceea care ar fi trebuit să fie ai lui Dumnezeu, care ne-a făcut după chipul și asemănarea sa. Este o natură care se împotrivește ei însăși. Răzvrătirea lui Adam și Eva este răzvrătirea care apoi afectează în întreaga noastră natură. Probabil cel mai clasic exemplu din punctul acesta de vedere îl surprindem în cuvintele lui Pavel, care spune: știu ce trebuie să fac. Știu ce este bine să fac. Dumnezeu mă informează ce să fac. Găsesc și dorință să fac de foarte multe ori. Și unde găsesc împotrivirea? Chiar în mine. Chiar în mine. N-ați găsit împotrivire chiar în dumneavoastră de foarte multe ori? N-ați găsit astăzi împotrivire? Dacă v-ați propus să postiți astăzi, dacă v-ați propus să vă rugați astăzi, dacă v-ați propus să nutriți numai gânduri și meditații legate de evenimentul acesta, n-ați simțit nicio împotrivire? Dacă n-ați simțit, da slavă Domnului! Înseamnă că Duhul Domnului a fost mult mai puternic în voi decât în mine. Imaginea blestemului. Noi am romanțat crucea. Dar crucea este o imagine a blestemului. Dacă ar fi să o purtăm în imaginea noastră, probabil ar trebui să o purtăm ca un lemn neprelucrat, în forma lui cea mai sălbatică, impregnat cu sânge, impregnat cu toate scurgerile dintr-un corp. Și dacă n-ați trecut pe la IR sau prin saloane, uneori nici nu ne vă dați seama ce poate emana un trup când este supus la suferință. Nu mai este nimic frumos în el. Ce este crucea? Blestemul. Dar Domnul Iisus Hristos urcă pe această cruce, este pus pe această cruce și, într-adevăr, în această urcare a Lui aduce o nobilare a ei. Din element al blestemului, Domnul Iisus Hristos face din ea un pod al împăcării. Cât de frumoasă a fost imaginea aceea, vă aduceți aminte când fratele Mircea Cure ne-a prezentat podul. Noi oamenii avem nevoie de această relegare de Dumnezeu, pentru că păcatul a ridicat și continuă să ridice un zid de despărțire între Dumnezeul Sfânt și omul blestemat de păcat, omul corupt. Dar crucea este cea care vine și leagă această prăpastie. Este cea care leagă această prăpastie. Domnul Iisus Hristos a spus: nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Decât prin mine. Și vine prin această postură a Lui. El care absoarbe mânia lui Dumnezeu și absoarbe păcatul nostru și le contopește și le transformă în cele din urmă, în acea natură pe care Dumnezeu a intenționat să ne-o dea de la bun început. Acea sămânță care trebuie să crească apoi în fiecare credincios și să se dezvolte, să ajungă la maturitate, să ajungă la desăvârșire, să ajungă la punctul acela, așa cum spune Ioan, nu știm ce suntem, ce vom fi, dar știm sigur că atunci când va veni El, sămânța aceasta va atinge desăvârșirea și vom fi ca El. Dar crucea este, din punctul acesta de vedere, o punte care ne releagă de Dumnezeu, care ne aduce din nou în comuniune cu El. De asemenea, când ne uităm la cruce și foarte interesant, nu-i așa, ce sugestie oferă poziția aceasta a crucificării. Nepoțelul nostru este în vizită și dacă nu l-ați sesizat, ați văzut cât de dulce este. La oricine se duce în brațe. Dar când noi ne întoarcem acasă, dacă ați vedea câtă bucurie și câtă dragoste este în privirea lui și vine și cu brațele deschise vine să te prindă. Din totdeauna aceste brațe deschise au rămas simbolul iubirii, al primirii, al îmbrățișării. Când Domnul Iisus Hristos vorbește despre Fiul rătăcitor și despre Tatăl care îl aștepta, cum îl așteaptă Tatăl? Cu brațele deschise, cu brațele deschise. Crucea de aceea este și o imagine a dragostei primitoare a lui Dumnezeu. Gândiți-vă în această imagine, Dumnezeu stă cu brațele desfăcute și spune, veniți, veniți! Iar lumea scuipă și batjocorește. Nu știu de ce am sentimentul că toți evangheliștii au înfrumusețat puțin imaginea lumii în situația aceasta și probabil că n-au reprodus toate cuvintele jignitoare și murdare care s-au rostit acolo. Pentru că noi oamenii putem fi foarte duri. Și răutatea poate fi ca o drojdie care dă pe din afară tot ce este mai rău. Și culmea, pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu își deschide brațele. Crucea este imaginea dragostei primitoare a lui Dumnezeu. Dar crucea nu rămâne cu Domnul Iisus Hristos pe ea. Încă de atunci, toți cei trei condamnați în acea zi sunt dați jos. Doi cu fluierele picioarelor sparte, Domnul Iisus Hristos cu coasta străpunsă, Iosif din Arimateea se duce și se pare, se folosește de vaza pe care o are și cere lui Pilat trupul Domnului Iisus Hristos. Și crucea rămâne goală. Autorul creștin Philip Yancey, probabil ați auzit mulți de el, scrie într-una din cărțile sale, cred că este The Jesus I Never Knew, despre una din convingerile pe care și le-a format el pe când era copil, fiind alimentată de cei din biserica lui, care îi spuneau, măi, niciodată să nu vorbești cu un catolic sau ceva de genul acesta, pentru că ei nu cred în învierea lui Hristos. În lui Hristos. Tu n-ai văzut că ei poartă cruci cu Domnul Iisus Hristos pe cruce? Înseamnă că ei nu cred în înviere. Mai târziu și-a dat și el seama că nu era adevărat un asemenea lucru. Este foarte adevărat. Domnul Iisus Hristos n-a rămas pe cruce. El n-a rămas nici în mormânt. Dar în mod cert pe cruce, n-a rămas. Ați fost atenți la formularea mea? Ce greșeală am făcut? Am spus că în mod cert pe cruce n-a rămas. În mod cert n-a rămas nici în mormânt. Dar există o imagine pe care ne-o transmite și această cruce goală. Știți care este? Este mai multe fațete, are mai multe fațete. Pe de o parte, tetelesai, s-a isprăvit. Crucea și-a împlinit menirea. Blestemul a fost ridicat. Blestemul a fost ridicat. Dragostea lui Dumnezeu a împăcat dreptatea și sfințenia divină. a ridicat păcatele omenirii. Crucea și-a împlinit menirea. Domnul Iisus Hristos și-a împlinit menirea pe cruce. Dar apoi Domnul Iisus Hristos a părăsit crucea, a fost pus în mormânt, s-a ridicat din mormânt. Știți de ce? Pentru că de acum El aduce nădejdea învierii, nădejdea veșnică. Și din punctul acesta de vedere, crucea, da, ne oferă și această imagine care trebuie să impulsioneze, să încurajeze credința noastră, nădejdea noastră în Domnul Iisus Hristos, Cel care de acum este la dreapta Tatălui. Cel pe care Ioan îl vede mai târziu plimbându-se printre bisericile sale. Cel care își cercetează biserica, Cel care își întărește biserica, Cel care își glorifică biserica. O imagine a crucii. Și nădăjduiesc că ori de câte ori o veți vedea, să ne aducem aminte de lucrurile acestea. Și gândindu-ne la blestem, să ne dăm seama din ce am fost salvați. Gândindu-ne la iubirea lui Dumnezeu, să fim recunoscători și să ne deschidem inima pentru a fi umpluți de această dragoste. Gândindu-ne la puntea pe care Domnul Iisus Hristos a creat-o, să venim cu încredere înaintea celui ce ne este astăzi Tată. Gândindu-ne la o cruce goală, să ne aducem aminte că Cel ce a stat pe ea stă de acum pe tron. Și într-o bună zi va judeca întreaga lume și într-o bună zi îi va răsplăti pe toți cei ce au fost credincioși. Aceasta este crucea. Crucea pe care a fost jertfit Domnul Iisus Hristos. Jertfă pe care noi o pomenim în seara aceasta, participând la cină.